mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Pona Sango na Lokota, la Lingala Uto Lolaka la America awana Washington DC. Mbote na bino banso, mpokwa ila mpe boye ibola muna sango ya mokili lelo, uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo, tokulobela mingi mingi masolo maye. Ba moteur hors bord 128, ba boato ntukumi bale na sambo mpe ba lobimbisi ntukumi sato na misato ya ekolo Congo Démocratique, ba zali ya kokangama na marine ugandaise.
Kote na biso bambisi ezalaka lisusu te. Alors ba Congolais bazolandela bambisi na kote ya Uganda, nde probleme yango wana.
Mikolo misato nsima ya mokambi ya ituka ya Sud Kivu ya kozwa mobeko ya kotelemisa misala ya kotimola mabanga ya ntalo na Sud Kivu, bayi masanga mabatimoli mabanga ya ntalo to ba creuseurs artisano babandi kobwa kambela.
Population nyonso zo vivre awa zo presque moins 300,000 personnes ba zo vivre pour l'exploitation minière artisanale au Zozara. Donc chômage est directement en boka.
Na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo, toko solola na moyi mosali ntoki ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Faustin Elombe. Akolobela biso lolenge misala ya sokoda mizali kotambwisama na ntina ya kosunga basali ntoki e banso ba ekolo Congo Démocratique. Toko yamba peli susu awa na studio 17 Roger Montou, mopanzi sango ya lolaka la Amerika. Akoyebisa biso ntango nini basali ya culture bakoki kopesa makanisi mabango na mambi matali politiki. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden akomaki na nda pembe zon blanche mokolo mwamibale moleki nsa ya mposo yoko eye eningisaki ekolo mobimba mpe ye azalaki na bobombami kasi alongaki kozala likolo na bansango pamba te asakolaki bobendani na ye na koluka mokonzi. Kaka na ngongalina mokitani na ye to vice presidente Kamala Harris akamataki nzela na ntina ya Banda bobeti ntangwa na ye mpo na maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika. Baponi ya ekolo Amerika bazali kokutana na bobeti ntangwa ya mokonzi ya ekolo o ya sika na bolongwi ya boweleli ya mokonzi ya kala Joe Biden pe mokitani na ye vice presidente Kamala Harris akuki kozala moi kandida ya parti na bango na ntina ya kundongwa na Donald Trump na sanza ya zomi na yoko eye ezali koya ezali bongoli ngomba ya ba demokrati ya demokrati ya ekolo Amerika. Ekolo Amerika epesi bitumbu na bato basato bayi bafundamaki kopesa misolo mpe kopesa maboko na misala ya batomboki ya Eta Islamique ISIS na Afrika. Bato bango Abubakar Swale, Zaid Gangat mpe Amida Nabagala bazwami lokola bato bazali na katikati na basalisi ya misala ya ISIS na monyele ya ekolo Congo Démocratique, na ekolo Mozambique, na ekolo Somali mpe na ekolo ya Afrika ya Ngele. Abubakar Swale oyo azwami na Afrika ya Ngele mpe na Zambi akoki kozala na lingomba ya bato bazali kotinda misolo na ISIS mpe lingomba ya basangani na kati na Uganda mpe Afrika ya Ngele. Zaid Gangat mosalisi mpe mokeli oyo azwami na Afrika ya Ngele azalaki na kati ya misala ya moyibi kobotola biloko mpe kolimisa bato na ntina ya misolo mpona kosunga lingomba. Amida Nabagala oyo asalaka mosala na ekolo Congo Démocratique utakala afundami kopesa misolo na makama to ba atanta lokola atanta ya Kampala na sanza ya zomi ya mobu 2021. Mbula matali ya ikolo Kongo Demokratiki e bongoli makanisi na yangote masolo to negosiasyo na kati na Kinshasa pe batomboki ba M23 na Kampala ezalakite lokola bato basusu bazali koloba nsima ya komona lingomba yoko ya bayi RDC na Uganda. Jean Bosco Bala Okwibale moto moloto coordonateur national ya misala ya botiki mandoki bo zongi bo civili bo tomboli ya masangato ba communauté a longola makishi na mokonzi ya mboka dans la foulée et tona lopoto na mbalakaka sima na nungunungu ya abokutani yoko na ngambo ya batomboki baye bazali mikolomie na ingumba mokonzi ya Uganda. Molobeli ya mbula matari Patrick Muyaya, molobeli ya mbula matari ya RDC alobaki ete azali ezali bobangi ya batomboki na ntina ya komonisa batu ete solo maye batomboki ba M23 ba sengaki suka suka mabandi samaki. Nangambo esusu ba sambisami bo fungwa maki lelo liboso ya cour militaire ya Gombe na boloko ya Ndolo kati na Corneille Nanga mokonzi ya kala ya misala ya mapona mito sini mpe motomolo ya Alliance Fleuve Congo AFC mpe ba fundami ba susu tuku mibale na minei mpo na bambeba ya bitumba bo sangani na lingomba ya batomboki mpe koteka eko o inamonyele ya RTC sima ya bo monisami ya bafundami mpe mituna ya liboso esambiselo ezwaki mokano ya kukata bosambisami mpe ya kupusa yango po na mokolo mwaminei na ntina ya kusalisa basambeli to bavuka ya bafundami bamilengela malamu. Na mambi matali bo sambisami ya Corneille Nanga, Commission nationale de droit de l'homme to lingumba liye li salaka misala ya bo tomolo bo tomboli bo moto ya bato CNDH eye emonisaki elongi na motomolo na ye polon sapu mukulu ezalaki na bo sambisami eye ya mbala liboso. Na mambi matali bo sambisami mobeko to loi organique esengi na CNDH kolandela mpe kotala mambi manso mazali koleka na bo sambisami na ntina ya koloba soki bo sambisami bozali koleka malamu esi kakani basambisami basengeli kotatola ndenge esengeli. Mwasi ya mokonzi ya ekolo Serbi akitaki lobi loleki na aeroport international ya Njili. Na bokoti na ye mama Tamara Vusik ayambamaki na mwasi ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique Denise Nyakero Tshisekedi bovandi na ye ya mikolo mibale na RDC ezali na ntina ya koyekola lolenge molongani ya Felix Tshisekedi azali kotambwisa misala mpe kotala lenge ya kusalisa na mambi lokola ya kelasi ya mambi mabokolongono bwanzoto ya botamboli ya botomboli ba mama mpe ya bobundi na ntina ya kokitisa bonyokoli na kati ya basi mpe mibali mobembo eye ezali na ntina ya kuyingisa makasi bondeko na kati ya Belgrade mpe Kinshasa lokola na lakaki bino na ibandela tokuyamba Roger Muntu moko ya bapandisango ya lolaka la Amerika oyo azwami sika awa wa anabiso na studio 17 ya la Voix de l'Amérique. Roger Muntu ozali moko ya bapandisango ya lolaka la Amerika mpe utalaka mingi mambi mantoki to ya culture na mambi mazali koleka na ekolo Congo Démocratique ntango nini tongunga nini bato basalaka mosala ya culture lokola loyembo ntoki mpe bongo na bongo bakoki kopesa pe makanisi mabango na polele na mabima politiki ma imazali kusalima. Ozali na maloba Roger.
Merci mingi ndeko Antoine Roger Bolamba ezali motuna monene pona makambo ndenge tozali kumona bana ya mboka balobelaki na makambo yo bartiste bazalaki pena maloba bazozo maloba na ndenge mboka eza kotambula kasi ngala kanisi mboka Congo Démocratique ezali na oyo tobengaka na lopoto liberté d'expression. Donc na kanisi moto na moto kongomani nyonso azali na na azali na droit wana soki na kufuna koloba ya koloba makambo ya kanisi pona mboka na ye
pona kokene mbangu oui. Droit tokozala straight tomona kinde ko olomide ya bise ki mwa makanisi oyo normalement soko tali yango boye na libanda ya ba consideration misu ezali ya solo ke ekolo Congo démocratique to babundi bazali ko sala musala malamu te mais tango alobi bango ememeli makambo ebele Roger Moto na contexte tozali na ndenge yebi connaissance na yo est-ce que nangonga oyo yo basali bayembi to basali ntoki bakujipe ko pesa makanisi mabango to koloba polele na batu mami basali ko le kato il faut kaka batu bazali bazali ko bunda kuna na front
je na kanisi bazali na droit na bango ya koloba o bango bakanisi mais Antoine Roger Bolamba il faut peut-être tala na no situation oyo mboka ezali ko traverser au moins na bamboka mosusu neti ba mboka lokola ba États-Unis awa to ba mboka mosusu na mboka mikili oyo to tambola ka mingi likambo ya sécurité ya mboka eza très très important batu baza ko kufa batu baza ko bunda pe batu baza ko bomba zo bomba batu na donc eloko ya koloba na antenne na radio to na TV ozala nani il faut o réfléchir ango et surtout soki ozali leader d'opinion neti nde ko kofi olomide
influenceur
il faut ko kanisa mingi makambo yo za koloba omoni poza kofi olomide mopao alobi tala ndenge tamboli
et tamboli mingi sala ki viral po lobi to yambaki mokundi ya sesak président Christian Bosembe aloba ki pe ndenge moko ki na ngonga oyoyo ba yembi to basali to ki basengeli vraiment ko mesurer maloba o basengeli koloba ozali d'accord na Bosembe.
Nazali d'accord na Bosembe et tikanga na félicité pe mosala oyo ndeko Bosembe na bureau na ye bazali ko sala parce que parole liberté comme un peu ya parole ezali il faut ezala il faut bato basala attention mboka encore une fois ndeko Antoine bazali ko traverser mboka zo traverser des situations difficiles donc il faut ko sala vraiment attention
matondo mingi Roger Mutu pona ngonga oyo yozui ya ko pesa makanisi na yo awa wana lulaka la Amerika na sango ya mokili lelo linaka oyo etolobelaka mingi Lingala mpe mambi mazali koleka na Afrika pe na ekolo Congo démocratique matondo mingi
matondo ni kontwa
bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye ba moteur hors bord 128 ba boîte tukumi balé na sambo pe ba lobi mbisi tukumi sato na misato ya ekolo Congo démocratique bazali ya kokangama na marine ougandaise ezali sima ya bobendami makasi likolo ya etima Edouard Mpo na mambi maye matali ndelo ya mai ena ngambo ya territoire ya Beni Erika Smissi.
Ezali société civile ya Kiavinyonge na territoire ya Beni nde pesi sango yango mpembano pona Delphan Sibendire bato ba MP biloko biebi kangemaki uto sanza ya misato ya mbula eye tulanda Delphan Sibendire
ngora avant-hier on a arrêté au moins 21 personnes
lobi loleki lisusu bakangaki balobi mbisi ya ekolo Congo démocratique pe na babwatu na bango yango ezali kosepelisa biso te lolenge uto mars bazali se kokoba kokanga bana ba ekolo Congo démocratique ezali mambi mae esepelisaka biso soki mokete biso lokola société civile tomoni ete mbula matari ya ekolo Congo démocratique ezali kosala ya malongate mpona kobatela etima Edouard ezali na baepe bazwakanyaka mpona mambi maye
seja pour qu'il puisse laisser vraiment leurs bêtises leur comportement à cet âne
Azado, Association africaine de défense des droits de l'homme, lisangali elibundilaka makoki mabomoto ou etuka ya Nord Kivu esengi kosilisa makambo maye mpona maye matali ndelo likolo ya etima Edouard tulanda Maître Henri Ngavo mokambi na yango
kwa kote na biso bambisi ezalaka lisusu te alors ba congolais bazolandela bambisi na kote ya Uganda nde probleme yango wana donc recommandation eke ministre alelo oyo ministre alelo oyo aza na likambo ya peshe ifo alandela biloko wana parce que ezotungisa biso mingi komona ete se chaque mois ke ba congolais bazo ba victime ya pêche clandestine vraiment ils ont tungisa biso mingi fo ministre oyo ya lelo oyo ya pêche alandela biloko wana po likambo wana ezonga lisusu te
Mokambi ya lisanga ya balobi mbisi na Kiavinyonge asakoli ete masolo na bakonzi ya ekolo Uganda ezali pona kobimisa biloko mpe bato baeba kangema. Tolanda mokambi ya balobi mbisi Katembo Kataliko.
Le formation est confirmée, mais les pêcheurs sont déjà...
Sango yango ezali ya solo kasi... Ezali na balo mbisi baye, basili kobima. Kasi, babuwa tonde ezali na ekolo Uganda. Tosili koyebisa na bakonzi ya ekolo Kongo, bazali kosolala na baninga babango ba ekolo Uganda pona kobimisa biloko bie. Mikakatano mizela kasi likolo ya etima Edouard kati ya baye ekolo Kongo demokratike mpe bana ekolo Uganda. Biso tobi kaka na maimatali ibolo mbisi. Tuzali na yakosala lisusu te. Tusingi na mbula matari ya ekolo Kongo demokratike kosala manso po ete bazongisa biloko na biso po ete tokoka kokoba na misala
biso.
Mikakatano mizalaka mikolo minso kati ya balobi mbisi ya ekolo Kongo demokratike mpe ya ekolo Uganda. Uganda efungolaka mpe ezongisaka mikolo mileki biloko ya balobi mbisi ya bayi ekolo Kongo demokratike kasi bobendani bozalise kokoba. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Mikolo misato nsima ya mokambi ya ituka ya Sud Kivu ya kozwa mobeko ya kotelemisa misala ya kotimola mabanga ya ntalo na Sud Kivu. Bayi masanga mabatimoli mabanga ya ntalo toba creuseurs artisano babandi kubwa kambela. Balobi bana babango bakukufa mpona nzala mpe kimoyibi ebandi kumata na bisika yango. Jeremy Kuyima.
Sumaili Kikombe Angola azali mokambi ya lisanga ya baibatimo la kamabanga ya talo na kimbi lulenge etando ya Fizi. Alobi makambo ya kimoibi mpe bana kolala nzala ebandi komona na mboka na bango oyo ezali na bavandi koleka kama misato. Asengi na mokambi ya etuka koyoke la bango mawa.
Population nyoso zo vivre awa, zoza pisi zoza presko mwe 300,000 personnes, ba zo vivre pour l'exploitation minière artisanale, ou zo sara awa. Donc, chômage, je compte directement na mboka, ba zalendo wana, ba zo esu sou mwa, prise en charge, ou ba noko zo la population, et go profiter na ennemi, asa l'agression na. Donc, nini wana boe, pon a biso tolo di ke, eza malam, gouvernement, etike e biso mwa misala mitye mitye wana po, et sur ma population. Ce qui n'est pas vraiment pas ce pas moi et sécurité au vote totalement et puis et vous profitez de l'ennemi Nabiso, de l'agresseur Nabiso, de l'agresseur Nabiso, de
Daniel Muhizi, mwili sanga ya batimo limabanga na etando ya Kalehe, azali na bobangi ete mingi mingi na bilenge bako kiko kota na masanga mabasimba manduki soki mobeko mwakotele misa misala mwumeli. Toyoka Daniel Muhizi.
Kwa maombi, tunaomba kamerewa.
Tozali kutosa mibeko na mkunzi, kasi tozali kusema au mela kupesa biso ya mtempo ete bilenge na biso, bako kakukota te na masanga basimba manduki, tozali kuzela mikolo na tugu misato tosa barabiso nyoso na bakunzi ya etuka pona kuruka mwa solution.
Tulegi tosia tukasimamisha mbaga tukachunga nane denye dafanyika retrans.
Alfred Kisula ya Societe Yellowstone ikambami na bayi ekolo Shin na etando ya Mwenga na ngambo na ye azali na bobangi te pona kotele misa misala na societe na bango. Kasi azali koyoka mawa pona basali ya basosiete nzike. Toyoka Alfred Kisula.
Tuzawa wana pona kwa kompanyo ya nani ya gouvernement provincial kwa biso nyo zitumona nki metoka na programu na ye wana development ya biye kolo na mama sangu au biye biso tukuza na wana tusunga ini po ako kisapeza makambo koe arubaki na rapora ya programu na ye basi ya koza la kaka tuapresenta dojifizia ya gouvernement tu tuza raposa a asosieto ni aipa makambo ndenge ni kawabaya alo nako basi konforteka wazi konforme kaka barze la menge nini menge gouvernement na kolumana biso à partir de là, on a dit que peut-être qu'on les deux bases. Donc, on va revenir.
Mukano mwa mokambi ya sika ya etuka ya Sud-Kivu Jean-Jacques Purusi mobandaki kotosa mauto mokolo mwa mosala moko ntukumi bale na mibale sanza eye na etuka mobimba ya Sud-Kivu uto engumba Bukavu Jeremy Kuhima pona loraka wa Amerika VOA Lingala
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso lokole toko solola na moyi mosali ntoki to théâtre ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Faustin Elombe. Akolobela biso lolenge misala ya sokoda mizali kotambwisama na ntina ya kosunga basali ntoki banso ba ekolo Congo démocratique tolanda. Bote papa Faustin Elombe na kozongi la bande ko bazali kolanda biso mokili mobimba ete oyezali lolaka la Amerika tozali kosolola na ndeko Faustin Elombe ye azali moko ya basalin toki na ekolo Congo démocratique mbote na wesi kozwami
mbote papa Roger Bolamba mbote na bandi nyonso ya voix de l'Amérique
matondo mingi ndeko Elombe na yebi ko yebani mingi batubele ba yebi makambu na yo zali moko ya bilongi ya minene ya basalin toki kuna na ekolo Congo démocratique kasi mekako yebi sabiso nanu to ko se présenter moko na miso abatu Elombe azali nani
matondo Elombe azali artiste dramatique monsieur du théâtre de le bien dans l'île la solo monsieur du poti azali monsieur du théâtre azali mon na Congo démocratique na Botswana awa na Poli awa na Tangi awa azali pour avocat la république voilà monsieur ami bali na sala pa ya ngona et azali moko ya administrateur ya société à droit d'auteur société à droit d'auteur na biso te bingi sokoda voilà na mukusi azali parent azali papa bana
ezali bongo matondo mingi me obandi musala na yo oyoyo ya kosala ntoki e banda mibubu boni parce que umeli quand même na musala yango
oui na umeli na bandi yango d'abord quand on a vu mon affaire qui école secondaire il y a beaucoup de la matière la scène en 1981 en théâtre scolaire la kobi yango la salle on est en adèle et le temps dans mon na université na biso à l'université nationale des arts donc na bandi na comme artiste professionnel en 1980
Alors lelo sikoyo ozo sala yango ndenge nini ndenge nini ozali ko se retrouver si mabamibu ebele bomoi na yo opmipesi na yango oyekoli yango ozali ko sala yango lelo litomba na yango ezali nini na bomoi na yo ezali ko futa yo ndenge nini
Il faut que l'on ait une récompense morale. Et là, il dit que c'est une des salles à l'eau. Il y a une toute amitié ma base. Il y a une toute amitié ma base. Il faut qu'il y a un yambo yangoan. Il y a un yambo yangoan qui nous sommes juste à la réponse. C'est la nango. Bah, j'ai encouragé aux yeux qu'on a nango.
Ah, ils allaient bon goût. Ozali moko ya basambeli et puis ozali na conseil d'administration même ya Sokoda to yebiki mikakata ozali kuna makasi Sokoda na ngonga eye ezali na kuikoloba ya kokabwana na biteli mibale ezali ya solo
non Sokoda ekambeli na president Mika Longo yini mtazali president conseil d'administration na beji na mboka na biso bato mayele ya ndenge na ndenge bakozanga na tele kreye ba situation pote ebi na lokola ekabwana non Sokoda ezali kaka moko tonaze kokambana na Mika Longo
ok poto monaki na ngate kutu munda oyebisa biloko wana kanito yebi yo moko na boipi kokotisa yo na ba polemiki me na ngambo esusu pe tozali komona kuna ndeko blé Blaise Bula tukakiye pe lisusu kuna zali mokambi ya sokoda.
Nana zuluba en tant qu'avocat nazuba na kutosa mbiko.
Nizali bongo.
Kese te mandi mbiko mbe ya mwuzo pe kamiyo kalongo pouwa le vokamba sokoda. Wana itika nizali ba arrangema ba mbeka nizala ramanda kuyoso mwa mbiki mbiku mena bulandi mbiko oye kili sokoda ozali coopérative, société coopérative mimi takoki kosengere te a imposé batu kiko nizali matiwana.
Lelo ya solo, merci beaucoup. Lelo likambu ya droit d'auteur, droit voisin, to mbano ya bato, bazali ko sala sala ndenge ozali ko sala banda ba mibu ebele eleki na banda mibu eleki na Congo démocratique ezali ko futa mamala mute eloko nini ezali à la base na yango ndeko elombe.
Basi ya minene elite ya problemi ya batu ya libesho ba mitini kufuta paku wanati ya droit d'auteur banda kana eza komportman ya kongole oyo afuta ka paku nana nita na pasi afuta ka assurance na pasi afuta ajili nita pasi ya libale batu bazali kosala te kojere na bango eza te malamu te mbula na mbule plazana mikakatano kwa mbula na mbule mikakatano yango tumba tuzana ngo tosala effort to bumbisa ya problemi ya batu ezali ba mauvais gestionnaire bisho cha mauvais gestionnaire yango ça le mula na mula artiste avait sur le privé de l'État et puis dans ma bille fondant l'État je peux permettre que bah utiliser bah et dans l'issue bah pour que tout le monde est fini il y a ma commande c'est une ligne de quoi tout le monde est fini au fond de la notre bouillie ça
c'est le bongo
on a dit que on a dit que pour que les amis pour tant que artiste ajoza mba mula hili kutu hili kwenye lite na boza alite mwete
esali bongo
na boko mikumi kena mwete esali mwete bongo
bino bazali bozali kusala ntoki bosengili kusala ba sensibilizasyon bosengili kueduke mas bosengili kumontisa batu ya ba imboka ndengeni basengili kutambo la kose komporte soko likambo ndengezo bandana bino ezali pasi mingi nde kwelombe po bosengili kusala makasi po na kumpuko na ibiki busala kaya ngupe deja me motivasyon matalisu makasi po na ndenge batuba yeba kufuta mpaku kufuta pasure kusala ete makokie kota na mbula matari na kesi ya mbula matari po wazongi se la pebino ba artiste po sengeli kufuta mandenge sengeli
ya solo le bongo sengeli za la bongo le comportement general ya kongole na kufuta mpaku akuma na sorti ya resistance moko bini soto nende na manyakani disu duwa de terrain pege na mpaku en general mitini chucha zuba na kufuta po bino ba kundi mbogo ni ya kreino arebelio moko bini.
Yes, et kokoza la comportement pona ko kata yote papa elombo kokoza la comportement mais to koyi ko mona pe lisusu batu bafuta ka mpako el mususu soki bazali ko mona pe que mpako bazali ko futa ezali ko sala misala na yebite na comportement kongole oui po soko soko bazoko mona ke banzela ezaka ka mabe misala ezate ba ko futa mpako ndenge ni bazaka na maite bazaka na courante ba ko futa mpako ndenge ni ndeko elembe elombe bokoyi te ya batu ndenge nini pona yango
juste juste na yona le dit des amis na biso ba foti ya biso ba moni changement te ba moni ka mo kondina changer ni tuka ba na kondina ba moni ke pote pa pamba ka bo yo ti ngamba ni ba futa te ya ngwa na kala ndenge te ndenge ka moko
ya ezali ezana na moni po bandeko na yo basali ntoki ebele si balobaki pe yango boyambi lelo na moto ya ministère ya culture et art moko na bino moko ya basali misala ya culture na kombo ya mama elebe et puis yo pozali na esengo wana ya kozala naye tomonaki bokutanaki mikolo eleki na ndeko masumu de brende na bandeko ebele o basalaka ntoki lokola yo bokutana ki boyamba ki mama ministre ezalaki na okazio ya nini
kuite mama ministre poto poto mse soutien na biso d'abord que c'est bien comme quand jambo ka celui qui fait tu veux que lui il a nommé moko ya ba culturel et ba qualité mama ilebe ilebe tuibani nimika ni biso wazamu kwa ya biso kwa biso kwa paita na ite tuibani ya hote salara kito kwa nisanyo kwa biso kwa upeka ya maboko hake mbili biso hafa na misala kwa usunga yetu kwa mbili kwa saa misala ili uro ilebe kwa salara kito ili bani ibongo.
Ah, ok. Mena ngambu na bino moko ba komedia po bozaki bino nyoso tute misusu pe bayaki misusu pe bayaki te pona nini ezali kaka association moko to bozali ba association ibele bokabwana kati na bino
association mwenye nyo sa nisi ba komedia ezali kaka ANPPCE kambeni na papa masumi na ba ngali fara ngali vitre vidam na ba ndeko mchitu ba ba ya kite kwa mchitu ba ya kina ba mitana na ba mpa kwe leo ezen ya kwenye mwote ba uchare ubo mpani kwa mati nyonso po za nisa kwenye na hiyo kwenye na kontrana
Faustin Elombe utolo la kala Amerika boku kikolanda bolai ya lisolo ina vewa lingala.com matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala la limasi pe Franklin Sidrak boutique la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino.